Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Галини Вдовиченко «Маріупольський процес». Це роман про те, що відбувається тепер на Донбасі, те, що можна назвати нинішнім драматичним українським буттям. За сюжетом роману, захопленого в полон на Донбасі українського армійця, бойовики віддають у своєрідне рабство жительці села, що неподалік від Маріуполя. Її брат воює у лавах найманців-терористів. Вона готує для них обіди. Поранений укроп, знівечений після численних допитів, закутий у кайданки, муситиме ремонтувати їм хату. Він – Роман. Вона – Ольга. І саме через їхні долі й характери, ламаючи жорстоко і абсурдно, розкривається війна як така, й обставини, що призвели до неї. Бо історія взаємин, пізнання, розчарувань і здобутків Ольги і Романа не тільки зворушує, змушує переживати, затамовувати подих, а й спонукає переосмислити те, що ми знаємо про донецькі події, а то та її учасників. Сторінки роману «Маріупольський процес» читає авторка Галина Вдовиченко. Слухаймо.
Клунок хтось розгортав. Від цієї здогадки перехопило дух. Пакунок лежав у надійному сховку між дровами, затулений поліном. Усе як раніше. Проте щойно Роман торкнувся його, як стало зрозуміло, хтось його звідси витягав, порпався у ньому. Тут хтось погазяйнував. Краї пакета рвучко розгорнув усе причандалля на місці. Ба навіть більше, із новим додатком. У двох невеличких полотняних мішечках трохкітлива дрібнота. Роман промацав у міст, розв'язав шнурки, сушені яблука і маленькі саморобні сухарики. Тепер зрозуміло, хто міг таке докласти. Жінка. Але яка жінка? Ольга, швидше за все. Про неї перша думка. Але могла бути і Валентина, чом би ні. Вона тут як вдома почувається. В усі закапелки заглядає. Як би там не було, хтось дає зрозуміти, що підтримує його задум. Тільки хто? Все ж таки Ольга? Шукаєш щось? Вона у дверях. Іронічна посмішка кривить губи. Ямочками дражнить. От і відповідь. Та ось розгубився Роман, але швидко знайшовся з відповіддю. Сухариків закортіло. У тій самій сукенці, що він її вперше побачив вже майже 3 тижні тому, русяве волосся, дитячі веснянки на носі, губи кусає. Усмішку намагається втримати. Або невже сльози? Очі сумні, підозріло блищать. Він ледве опанував себе, мало не зірвався з місця, мало не зробив кілька кроків назустріч, щоб обхопити її всю, згребти в обійми, притулитися обличчям до її волосся. Ні, він не зробить цієї дурниці. Мальбрук в похід зібрався. Ольга зазирає йому просто в очі. Вона знущається з нього. Які там сльози? Не знаю, коли повернеться, підтримав він гру. Для чого повертатися? Голос у неї зірвався, наче тріснув, затремтів, але виправився. Голос завжди відвертіший за вираз обличчя. Він не збреше. То все ж таки їй не байдуже до Романа? Тримай себе, хлопче, в руках. Бо що ти їй скажеш? Що потім робитимеш? Не пхайся у халепу. Бо я ще не все тут зробив. Вона пхикнула, розвернулася і пішла. Від Баргарона озирнулась, рукою стовбур погладила. Довгенько ж доведеться чекати. Голос вже впевнений, відверто насмішкуватий. Якщо ти про підлогу, про дошки, то їх ще немає. Як надумаєш тікати, не забудь попрощатися. Ото як вигадаєш щось. Попрощатися. Ще й телефонами запропонувала б обмінятися. Накручував себе, роздмухував у собі злість, роздратування. Вони ж були. Він пам'ятає. Там мало ще щось залишитися. Намагався пригадати усе, що дратувало, відштовхувало. Здавалося чужим чи неприйнятним. Хотів піти звідси з полегшенням, спаливши за собою всі мости, щоб нічого тут не тримало, жодні ниточки. А воно чогось не вдавалося. Лізла в очі та незабутня картинка. Від неї йому вже не буде спасіння. Ольга, якою він її вперше побачив, як вона стояла над ним у променях призахідного сонця, вся у сяєві, у прозорій сукенці, сепаратистка, хай йому грець, під три чорти нехай іде той спогад. Силоміць перемкнув думки на прагматичну хвилю, гаразд, отже, так, виходити треба під ранок, щойно розвидниться. Віддалік, в арці кам'яних воріт, спалахнули перші промені сонця. Роман вибрався зі свого рятівного грота, звільно піднявся на гостру гору, невисокий кам'яний горб, метрів 100 заввишки. Той бік валуна, що дивився на захід, укривали якісь візерунки. Спочатку було подумав візерунки плаского моху, а тоді придивився ані мох, ані лишайник, а викарбовані у камені письмена. У центрі послання тризуб. Його чіткий малюнок, який ні з чим не сплутаєш, серед зашифрованих давніх знаків, що їх неможливо прочитати, він бачив тризуб. Тепер він знав, у якому напрямку йому вирушати. Знав, що більше не доведеться кружляти. Блуд, що вчепився у нього 2 дні тому, відпав від ніг, як грудка дорожньої висхлої глини. Сьогодні він вийде до своїх. Він уже майже не шкутильгав, однак прислухався до кожного звуку і крутив головою на всібіч, не втрачаючи пильності. Кам'яна місцина залишилася за плечима, він просувався вздовж доріг, помічаючи, як на узбіччі почали траплятися розбиті ділянки, воронки від снарядів, обгорілі дерева без верхівок. Віддалений собачий гавкіт. Роман спинився, прислухаючись, і рушив далі, на звук, раз по разу присідаючи і вичікуючи. Намагався триматися ближче до поранених акацій. Це був блокпост. Розбитий, спалений кістяк вантажівки, кілька бетонних плит, жовто-блакитний прапор. «Гей!» – хрипло гукнув Роман, встаючи на повний зріст. «Хлопці! Свої!» – невидимий собака зайшовся хриплим гавкотом. «Свої! Хлопці!» – голос його затремтів. Мало що лишалося, аби сльози викотилися на очі. «Ану, руки вгору!» – жорстко відповіли йому з-поза мішків з піском. «Руки вгору!» – сказав. «Різкий рух, стріляю без попередження!» Вночі, коли вона його нарешті дочекалася, коли почула у мобілці «все, на місці, під'їжджаю», коли він нарешті дістався до села попутною автівкою, і вона вийшла за ворота його зустріти, усі в домі вже спали. У порожній кімнаті стояло розстелене для нього ліжко. Вона завела його до ванної, де у відрах парувала нагріта вода, потім нагодувала у кімнаті. А тоді вже нікуди від нього не пішла. Бо не знати було, скільки їм відведено спільних хвилин. Тому жодної з них вона не віддала б ні за що. Так мало бути, вона залишилася. «Назад?» – перепитав він. «Можливо, завтра», – відповів обережно. «Коли мій товариш повезе назад запчастини, він подзвонить. Але ще ні, у нас іще є час». Усе сталося так, наче він ретельно і заздалегідь розробив спецоперацію. Насправді ж завдяки кільком випадковим збігам. А головне – підтримці якоїсь доброзичливої сили, що узяла опіку над ним та Ольгою. Так виглядало. Корнет залишився на ремонтній базі біля БМП із розібраним мотором. А Роман напросився поїхати супровідником по запчастини, бо на шляху до запчастин було село Ольги. А те, що водій йому трапився свята людина, у нього й позивний відповідний – апостол. То у цьому теж було Боже провидіння. Але часу в них було і справді обмаль. Наче спраглому дали ковток чистої прозорої води і сказали «досить». Решта потім. Коли потім? Він що завгодно ладен був віддати за те, аби побути з Ольгою хоча б кілька днів, а тоді повернутися на першу лінію оборони і вижити. Будь-що вижити. Пройти через усе й повернутися. На подвір'ї дик занервував, хвіст його прийшов в енергійний рух, пахло борщем, повітря виповнювали пахощі вареної домашньої курки та болгарського перцю. Усі вже пообідали – баба Аня, мама Ольги, Ксюха та мала Янка. Підтримуючи стареньку, Ксюха вела її на пообідній відпочинок у прохолоду кімнат. Баба Аня на Романа лиш коротко глянула, вона його не пам'ятала. Під баргароном на столі, накритому картатою цератою, легкий вітерець шурхотів обгортками від цукерок, які привіз Роман, червоний мак. «Протри клейонку», – сказала Ольга Артему, – «і неси хліб». «А я ложки», – поставив собі завдання Роман. Вони добряче зголодніли, торохкотіли ложками. Коли Ольга зібрала тарілки і пішла на кухню, малий запхав до рота цукерку, довго і повільно жував, про щось замислившись, а тоді сказав: «Ром, ти фашист?» На Романа дивилося довірливе дитяче око. Окуляри на обличчі хлопчика сиділи трохи криво, над верхньою губою лишився слід від шоколаду. «Ні», – відповів Роман, – «я не фашист». «А хто?» – прошепотів малий. «А хто?» – повторив він. «Я твій друг», – сказав Роман. «Будь певен». Ольга вийшла з кухні. Вона сьогодні дуже швидко все робила. І пиріжки з жерделями швидко смажила, і посуд мила. Їй було шкода часу. Кожна хвилина була безцінною. «Що будемо робити?» – запитала вона. «Підемо у балку», – запропонував Роман. Серпень спалив траву, залишив лише острівці підсохлих, майже без зеленої барви високих трав'яних щіток. Із кожної стриміли скупчення тонконогих рухливих колосків. Роман бачив їх довкола ставка. Такі самі були й тут, на горбках, за городом, що збігав до балки. Легкий вітерець куйовдив трави над головами Романа та Ольги, ховаючи цих двох від усього світу. До балки вони так і не дійшли. «Я бачив цю траву на кам'яних могилах». «Навряд чи. Кам'яні могили – це доволі далеко». Ольга посунулась вище, лягла так, щоб чути під вухом серце Романа. «Але я там був». Він накрив долонею її волосся. «Колись поїдемо туди, я тобі усе покажу. Там багато було ковила, а далі камені, суцільний сухий мох. І ця трава була». Він кивнув у небо, де погойдувалися жмутики колосків. «Не знаю, як вона називається. Це типчак». Ольга зірвала травинку, провела нею Романові по шиї. «Хочеш легенду розкажу?» «Нам вчителька з краєзнавства розповідала. Слухай». Це було за часів давньої Русі. Зупинилися у степу два ворожі табори. Хто з ким воював? Зараз згадаю, хто з ким. Здається, русичі й половці. Нехай так, не пам'ятаю. Роман кивнув. І от одні відправили у розвідку молодого воїна на ім'я Ковил, а інші – дівчину Типчак. А ті зустрілися і одразу закохалися одне в одного. І усю ніч до світанку були разом. І навіть розмовляли, хоч не знали мови одне одного. Коли зійшло сонце, війська з обох сторін попрокидалися і побачили своїх розвідників разом. Усе одразу й зрозуміли. Це якби нас зараз побачили. Усе ж зрозуміло. І вирішили їх не карати, а відпустити. Ольга притиснулась до Романа. І з того часу у нашому степу Ковил і Типчак завжди разом. І народився у них згодом син Типко, підхопив Роман нитку розповіді. Чому Типко? Бо мати у нього Типчак, а тато Ковил. Без тіні усмішки пояснив Роман. Так, все, засміялася Ольга. Аби не переводив серйозні легенди на посміховиська, я тебе зараз допитуватиму травинкою. Скільки зможеш витримати, аби не ворухнутися? І вона, легенько торкаючись, узялася повільно вести травинкою від його шиї донизу, вздовж грудей до плаского живота. Увечері, після нищівної поразки жіночої команди у доміно, Ольга відправила одного переможця спати, а другого повела у балку до води. У степ не пішли, там можна було нарватися на розтяжки. У день сапери знімали їх, розміновували небезпечні ділянки, але сюрпризів ще було доволі, не варто туди потикатися. Угорі світився чумацький шлях, чіткий та величний. «Подивися», – сказав Роман. Він тримав Ольгу за руку, вона підвела голову. Яскраві зорі палахкотіли на чорному оксамиті. Ця мить була з тих, які залишаються на сітківці назавжди, так, щоб і через десятки років заплющити очі і одразу побачити розсипи сузір'їв на куполі нічного неба і відчути гарячу руку у своїй руці. Урочистий момент, який підштовхує до особливих слів та вчинків. Роман хотів сказати щось важливе, щоб і Ольга запам'ятала цю мить. Дати обіцянку їй і небу бути разом у біді і в радості, але він не міг добрати правильних слів. Усі були банальними. Вона хотіла йому сказати, що відчуває себе так, наче вони беруть шлюб під зірками, наче вона чує його так і повторює своє так, що вона чекатиме, скільки треба, і дочекається хай там що, але вони не вимовили ані слова. По вечірній росі повернулись до своєї кімнати, але заснули лише під ранок. На світанку Роман схопився від сну, та Ольга заколисала його, як дитину, примовляючи «Чш-чш». Дзвінок розлюченого баті видер його з ейфорії сонячного дня. «Під трибунал захотів», – гримів голос командира у слухавці. «Ти де зараз маєш бути?» «На рембазі або на місці дислокації. Хочеш, аби тебе дезертиром визнали? Ану бігом назад», – розходився батя. «Знаю я все, та знаю. І мав я це усе, знаєш де? За самовільне залишення місця служби чув, що буває? Звідкись дізнався про аферу з транзитом через село. Корнет клявся-божився, що не від нього. Апостол тим більше був не в курсах. «У мене, – казав, – свій батя є. Ми свого комбата теж так називаємо. Такий самий псих». Апостол заїхав за Романом того ж дня. На зворотному шляху усе, як домовлялися. Поки його пригощали борщем, поки Ксюха сміялася над його жартами, Роман підійшов до мами Ольги. Вона знімала простирадла з мотузки, перекидала собі через плече. Зараз не час для планів на майбутнє, але деякі речі все ж варто озвучити, щоб було принаймні зрозуміло, що він тут не випадковий гість і не тимчасовий залицяльник. Щоб у головному не було розбіжностей, бо немає гіршого, коли люди неправильно розуміють одне одного, а то й взагалі не розуміють і навіть не намагаються. Звідси й усі проблеми, малі та великі. Роман перехопив здивований погляд жінки, став поруч, забирав з її рук прищіпки, нахилявся, скидаючи їх у плетений кошик. Він хотів їй сказати про себе та Ольгу. «Романе», – гукнув апостол, – «час їхати». «Коли все закінчиться», – сказав тоді Роман, – «я настелю підлогу». Жінка зітхнула, склала простирадло кілька разів, стверджувально похитала головою. «Так-так», – мовляв, – «я розумію». Артемко побіг за ними на вулицю. «Коли ти приїдеш?» – запитав він, посмикавши Романа за штани. Окуляри на його носі сиділи криво. Роман поправив їх, хлопці обмінялися міцним рукостисканням, але цього було не досить. Це відчували обидва. Роман присів і пригорнув хлопчика до себе. Той одразу обхопив його шию руками. Малий завжди мріяв, аби поруч був дорослий чоловік. Батько, брат, дядько, дід, хто-небудь, із ким можна було б ловити рибу, грати у футбол, розмовляти на свої чоловічі теми. «Коли ти приїдеш?» – прошепотів він. «Щойно зможу», – відповів Роман. «Залишаєшся за старшого». Малий кивнув. Ольга стояла на узбіччі, дивилася у слід. Роман бачив її у дзеркалі заднього виду, таку рідну. Вона щойно обіймала його. Він досі чув запах її волосся. Він забирав із собою це відчуття.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Галини Вдовиченко «Маріупольський процес». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.